Tak, vážení, vypadá to tak, že už jsme tady téměř všichni. Zavíráme dveře a kdo chce venku hlučet, ať si hlučí. Nás toto už neovlivní. Já vám děkuji za to, že máte zájem o naše další téma, kterým je společná minulost. Společná minulost, tady se píše jablko sváru nebo spojující článek. Společná minulost, to je něco, co máme s Němci jako takovými společného. My máme společnou minulost i s našimi krajany, ať už to jsou krajani, jak se říká, bývalí, ale stále s nimi mluvíme, nebo je ta krajanská souvislost dnešní. A už jsme v několika tady seancích tohoto setkání a samozřejmě celé ty roky předtím došli k tomu, že existují určité konfliktní momenty, ale současně pozorujeme, že ty konfliktní momenty se mění a že se určité věci obrušují. A to bychom tady chtěli prozkoumat se dvěma řečníky. Ani jednoho z nich nemusím dalekosáhle nějak představovat. Bernd Posselt, člověk, který dlouho seděl v Evropském parlamentu, který byl pravou rukou Otto Habsburského, je mluvčím skupiny sudetských Němců, je to novinář, je to člověk, který, když se jednou nadechne, tak umí přednést 20-minutovou přednášku, než se nadechne po druhé. A ty texty se dají opravdu i hned tisknout. Vedle něj sedí Tomáš Kafka. Tomáš Kafka je především překladatel německé pohádkové knihy Struwwelpeta. To se jmenuje Ježí Petr, je to velmi doporučitelné. Na tomto překladu je vidět, že má básnické nadání, to básnické nadání uplatňuje stále. Samozřejmě nemůžeme pominout ani fakt, že je v diplomatických službách České republiky a řídí odbor střední Evropy na ministerstvu zahraničních věcí. Já upozorňuji na to, že se budu obracet na každého z nich v jeho rodném jazyce. Už jsem promluvil s dámami v kabině. Dámy na mě smějí hrozit pěstí, když budeme tady vepředu příliš rychlí a budeme drmolit nebo se nebudeme vyjadřovat jasně a přeložitelně. Tolik k jazykovým zvykům. A já bych teď se obou řečníků tohoto pódia zeptal na jednu věc, která vlastně je implikovaná už tím nadpisem. Vidíme, i když se některým věcem vyhýbáme v té naší společné minulosti, vidíme nějaký vývoj. Změnilo se něco. Je ta perioda po roce 89, která umožnila svobodnější uvažování v této zemi něčím, co vedlo k nějakému vývoji. Ich würde sagen, dass wir mit Bernd Posselt anfangen. Ob er eine Entwicklung sieht, ich vermute schon, dass er eine sieht, aber es ist immer interessant, auf welche Art und Weise er das zum Ausdruck bringt.
In den Beziehungen. Also ich kann ganz klar sagen, ich sehe sogar eine sehr starke Entwicklung, wobei diese Entwicklung wellenförmig verlaufen ist. Es hat nach der Revolution vor 25 Jahren einen Aufbruch gegeben, eine Welle der Hoffnung, ausgelöst von Persönlichkeiten wie Václav Havel, wie Peter Pithart und vielen anderen. Und es hat auf beiden Seiten damals eine Hoffnung gegeben, eine Hoffnung, die wahrscheinlich übertrieben war, weil man damals geglaubt hat, jetzt kommen alle Dinge gleichzeitig in Bewegung. Und das konnte gar nicht sein. Wir haben wahrscheinlich alle damals die Menschen überfordert und wir haben zu wenig voneinander gewusst und zu viel voneinander erwartet. Und dann ist es zu einem Rückschlag gekommen und dieser Rückschlag wurde von politischen Kräften ausgenutzt und verschärft und auch künstlich verlängert. Und deshalb bin ich froh, dass wir seit einigen Jahren eine ausgesprochene positive Aufbruchsbewegung wieder spüren. Und in den letzten Jahren hat es eine tschechisch-deutsche, tschechisch-sudetendeutsche, tschechisch-bayerische Annäherung gegeben, die ich nur begrüßen kann und wo viele hier im Raum mitgewirkt haben. Und ich glaube schon, dass wir uns jetzt in einer neuen Qualität der Annäherung befinden. Die Visionen sind so positiv wie vor 25 Jahren. Wir haben nur mehr Erfahrung, wir haben mehr dazugelernt und wenn wir die Chance ergreifen und nicht wieder dieselben Fehler machen, dann glaube ich, kann da wirklich was draus werden.
Tu tež otázku, Tomáši Kafkovi.
Děkuji, já možná nejdříve ještě, než se dostanu k té otázce, tak se chci omluvit, i když jsem se snažil sedět úplně stranou, abych nikoho nenakazil. Nevím, jestli se mi to úplně podařilo. Takže...
Není řeč o AIDS, jako jo?
Takže možná, že když se tady hovořilo o multiperspektivitě, tak ať si sám můžu připadat trochu jako ve svém stavu nachlazení jako oběť této akce, tak nevylučuju, že pro někoho z vás mohu se stát pachatelem, takže se omlouvám dopředu. Teď k té otázce. Já si myslím, že je nesporné, že tady došlo k velmi významnému a pozitivnímu vývoji jak v česko-německých vztazích, ale řekl bych i v mentalitě v Evropě, řekněme v tom našem kulturně společenském kontextu. Kdybych si troufnul jaksi ty dekády, které jsme prožili nebo prožíváme, rozdělit trochu obecněji, tak si myslím, že ta 90. léta, jinak zcela souhlasím s tím, co říkal Ben Posselt, že jsme možná měli na samém počátku velmi nerealistická očekávání, ale je to hezké mít nerealistická očekávání. Nicméně 90. léta byla podle mého názoru dominována obavami z minulosti. Následní dekáda i pod vlivem ekonomických problémů v Evropské unii byla nesena obavou z budoucnosti a dneska žijeme v dekádě, která je dosti dominována strachem z přítomnosti. A myslím si, že to i docela nějak přímo či nepřímo ovlivňuje tu česko-německou a česko-sudeto-německou relaci, protože v těch 90. letech ty naše obavy nás rozdělovaly a navíc možná, že k tomu, co tady zaznělo, k těm obavám z toho, že jsme možná chtěli moc, jsme si navíc neuvědomili, že se nacházíme v jakémsi mezinárodně právním kontextu, kde se jednak vyjednávalo a jednak, řekněme, když se vyjednává, tak je to trochu jak v americkém filmu, kdy vám řeknou, že cokoliv řekněte, může být před soudem použito proti vám. A to se v polovině 90. let plus minus jak si projevilo tak, že ten dialog se zcela zasekl, protože se všichni báli, aby nebyli špatně pochopeni, nebo aby to nebylo naopak použito proti ním. Díky česko-německé deklaraci, která otevřela ten prostor pro debatu a také díky změně toho klimatu v následující dekádě, jsme vlastně najednou zjišťovali, že ty strachy, co jsme měli, nás začaly spíše spojovat, a začali jsme vlastně zjišťovat, že mít společné dějiny je docela dobrý team building. A myslím si, že v dnešní době je to už úplně naše přednost, protože vlastně žijeme v době, kdy je stále těžší se v tomto světě cítit nějak jako doma. A proto vlastně potřebujeme k tomu někoho, kdo s námi ten domov utváří. A myslím si, že to je velmi výhodné klima pro další rozvoj a prohlubování česko-německých vztahů.
Děkuji velice. Já bych pokračoval otázkou, která je vlastně jenom jedním heslem. Zeptám se na překážky, které nám ještě zůstaly. Hindernisse, die uns geblieben sind. Wie bewerten wir die Jetzt-Situation und gibt es die Hindernisse? Bernd Posselt.
Also ich möchte ganz klar sagen, es gibt noch sehr viele Probleme und sehr viele Hindernisse. Wir sollten sie nicht hochspielen, weil wir ihnen damit zu viel Ehre antun, aber wir sollten sie auch nicht dauernd weglügen. Ja, wir erzählen dauernd, das sind die besten Beziehungen aller Zeiten, das stimmt zwar, aber wenn ich ein wenig indiskret aus meinem persönlichen Leben erzählen darf, ich fahre jetzt immer wieder mit bayerischen Ministern nach Prag. Ich bin inzwischen bei allen diesen Gesprächen voll mit dabei, auch gleichberechtigt. Ich bringe Ideen ein. Das wird auch als konstruktiv empfunden. Und dann gibt es aber jedes Mal Verhandlungen. Ja, darf der Posselt auch für die Öffentlichkeit dabei gewesen sein? Oder wir hatten vor einiger Zeit mit der bayerischen Ministerin Müller einen Besuch in Prag. Da waren mehrere führende Politiker, haben sich mit der Frau Müller im Sudetendeutschen Büro getroffen. Einfach auch aus Zeitersparnis und weil das ein gastfreundliches Haus ist. Und das wurde positiv aufgenommen. Ein Teil der Minister hat gesagt, kein Problem, machen wir ein Foto, wunderbar. Und ein Teil der Minister musste aus den Fotos herausretuschiert werden, weil sie Angst hatten, wenn sie auf dem Foto sind, passiert ihnen was. Und hätten wir sie nicht rausretuschiert, hätte man kein einziges Foto gehabt, denn die waren auf jedem Foto drauf. Ich erzähle das einfach mal. Ja, und so könnte ich jetzt den ganzen Nachmittag mit solchen Anekdoten zubringen. Ich sehe das nicht als dramatisch an. Das sind Kinderkrankheiten und ich rede darüber normalerweise nicht und werde auch in Zukunft nicht mehr darüber reden. Aber ich wollte einfach heute sagen, natürlich gibt es noch viele Verkrampfungen und Krämpfe. Und diese Verkrampfungen und Krämpfe zu lockern, das ist die Aufgabe von Menschen, wie sie hier versammelt sind. František Černý wurde gestern oder heute früh zitiert mit diesem berühmten Satz, dass hier schon lauter Überzeugte sind. Aber diese Überzeugten als Gemeinschaft zusammenzuhalten über die Jahre und sie auch immer wieder zu aktivieren, dass sie sich einbringen, finde ich eine wichtige Aufgabe an denen, die sich schwerer tun. Und die gibt es nach wie vor. Das sollen wir uns nicht vorlügen. Da brauchen wir nur gewisse Medien lesen, die sonst niemand liest. Aber aus denen geht das hervor.
Vielleicht eine kleine Nachfrage. Wir treffen uns ja periodisch immer wieder, um diese Tabus anzusprechen, um so eine Art Katalog zu machen der Tabus. Wie wäre es? Kann man von den Ergebnissen schon da mit zwei Sätzen etwas sagen?
Naja, also es gibt einfach, ich würde sagen, nicht direkte Tabus, aber es gibt so Mechanismen. Die Mechanismen lauten ungefähr so, man soll nur über die Zukunft reden und nicht über die Vergangenheit, was an sich schon Unfug ist, weil jeder Mensch hat Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gehören in jeder Biografie und in jeder Politik und in jedem Land gehören die zusammen. Die sind eine Einheit. Aber es wird dann immer gesagt, nein, also reden wir nur von der Zukunft. Und die, die das sagen, die reden dann anschließend ausschließlich von der Vergangenheit. Das ist zum Beispiel so eine Stereotype, mit der wir zu kämpfen haben. Oder zum Beispiel, möchte ich auch mal sagen, dieses Behaupten, man solle die Zukunft, nicht die Zukunft, soweit sind wir noch nicht, aber die Vergangenheit den Historikern überlassen. Die Vergangenheit ist unsere Vergangenheit, die ist viel zu wichtig, um sie allein den Historikern zu überlassen. Und wenn der tschechische Staatspräsident, was ich richtig finde und was ich auch schon getan habe, nach Lidice fährt und einen Kranz niederlegt jedes Jahr, dann tut er das nicht als Historiker, sondern als Vertreter des Volkes. Und wenn ich das tue, tue ich das als Vertreter meiner Gruppe, der Sudetendeutschen. Und insofern ist es doch nicht wahr, dass Geschichte nur etwas für Historiker ist. Die Gesundheit ist ja auch nicht nur für Ärzte da, sondern vor allem auch für die Patienten.
Wir lesen ja auch die drei Musketiere, sogar früh als Jugendlektüre oder sowas. Und das ist ja so eine tiefe Vergangenheit und es ist so schön, die drei Musketiere zu lesen, zum Beispiel, aber es gibt noch viele andere interessante Sachen. Tomáš Kafka, překážky. Jak to vypadá? Běh na překážky.
Tak no to je, dneska už to tady zaznělo, že vlastně v česko-německých vztazích vlastně díky deklaraci, která má velice mnoho nejenom pozitivních momentů, ale i, řekněme, její duch je možná vlastně dneska celoevropsky velmi inspirativní, protože vlastně ta deklarace ten česko-německý problém nevyřešila, pouze vytvořila kontext, v rámci kterého spolu můžeme žít, aniž bychom ten problém museli vyřešit. Myslím si, že to je velmi, když se podívám na Evropskou unii, velmi evropský přístup. A myslím si, že tady ten problém je dnes takový, že vlastně po sobě očekáváme možná i nadále, že z toho diskurzu, z té debaty, která je velmi vlastně občanská, civilní, kde jsou jak historici, tak politici, tak běžní občani, tak na české straně se vlastně některé ty názory někdy trochu víc jaksi upřednostní jeden názor, pak zas možná trochu nějaký jiný, ale není to jakoby souboj, je to spíš otázka, kdo si jak moc za tím názorem stojí a kdo ho jak vehementně zastává. Já si dokážu představit, že tohle v Německu může působit někdy zmatečně, protože v Německu i díky daleko, bych řekl, většímu renomé historiků, prostě historiku možná byla ta historie svěřena jako daleko i intenzivněji než v Česku. My to tak spíš říkáme, ale myslím si, že v Německu všechny ty historikerstreity a podobně, že to mělo pro formování moderní německé společnosti daleko větší dopad než tady debaty mezi českými historiky. Jo? A takže vlastně možná německá strana se na nás teďka dívá z toho pohledu, že by chtěli od nás nějaké možná koherentnější vyložení těch společných dějin. Ale to zatím při vší sympatii k tomu, jak to u nás vypadá, to teď nevidím, že by byla nějaká aktuální debata, protože já myslím, že si vlastně v české společnosti tu volnou debatu užíváme. Chápu, že to může někdy vypadat jako Kocourkov, chápu, že to může někdy vést k percepcím, že jestli může být ten nebo nemůže být na fotografii. Do toho já naštěstí nemám co mluvit, ale myslím si, že neviděl bych to jako překážku, viděl bych to spíš jako určitou entropii, která je na české straně, která možná, že nám Čechům až příliš vyhovuje a která možná německou stranu v něčem nepříjemně překvapuje, ale myslím si, že zas na druhou stranu ten náš společný dialog je čím dál tím vřelejší, osobnější a já si myslím, že jako jakýsi takový taky jeden z těch česko-německých veteránů, tak mám pocit, že jsme našli daleko větší i schopnost hovořit o věcech, které nás rozdělují velmi už takovým civilizovaným lidským způsobem. A že jestliže v 90. letech víc převažovala tabu, tak v dnešní době se daleko víc začíná přes veškerou tu entropii prosazovat ten vlastně protějšek tabu, a to je takt. A mám pocit, že najednou na obou stranách začínáme vnímat víc a víc taktu a to je teda nejenom, že jsem státní úředník a diplomat, ale to je možná i mému naturelu bližší, protože si myslím, že ten takt je něco, co nás ještě víc připraví na to, abychom si možná časem zvykli ještě na větší míru naší vzájemné blízkosti.
Tak já bych teď podtrhnul, že tady padlo jedno velmi důležité slovo, a to je ten takt. To je strašně zajímavé, protože to je přesně jeden z principů meziskupinové komunikace. A já bych teď přešel k těm skupinám, odpíchnu se od úvodního slova paní Denemarkové. Je to něco podobného. Já bych teď rád s oběma probral otázku, jakého si my a oni. Wir und die da. Wie ist denn das? Bernd Posselt. Es ist eine Frage, die gerade die Sudetendeutschen und Bayern ja extrem kompliziert machen, weil sie dann nach Berlin müssen und das ist im Ausland und in Bayern ist es so heimelig und so schön und da ist ja ein Minister, der nach Berlin muss, der Arme. Ja.
Also so oft müssen wir nicht nach Berlin, denn wir haben ja Wien und Prag und alles Mögliche.
Und dann haben wir vier Stämme in Bayern und, und wer spricht eigentlich mit wem und wie ist das mit den Wir und die da?
Also zunächst einmal, ich persönlich empfinde mich als einen böhmischen Patrioten deutscher Zunge. Was man aber leider nicht übersetzen kann. Böhmisch kann man leider nicht ins Tschechische übersetzen. Das zeigt schon die ganze Kompliziertheit des Themas. Natürlich gehören wir als Sudetendeutsche und empfinden wir uns als Sudetendeutsche, jedenfalls die meisten von uns, hier in diesem Lande zu Hause und haben eine innere Bindung an das Land, weswegen wir uns ständig hier aufhalten, weswegen wir so viele Kontakte pflegen, weswegen wir uns in solche Aktivitäten einbringen. Das hängt ja irgendwo mit der inneren Bindung an das Land der Vorfahren zusammen. Und ich sage ganz klar, natürlich ist Berlin ein Ort, mit dem mich viel Sympathie verbindet. Aber hier fühle ich mich mehr zu Hause.
Und in Straßburg?
In Straßburg fühle ich mich persönlich sehr zu Hause, weil Straßburg das Symbol eines Europa ist, das ein Europa der Bürger und der Völker ist und nicht ein Europa der Bürokraten und der Regierungen wie Brüssel. Deswegen bin ich ein leidenschaftlicher Straßburger, aber es ist ein anderes Thema.
Nun, Tomáš Kafka, jak to máme? Máme my taky nějaké kmeny tady, české kmeny?
Já myslím, že u nás je to hodně postaveno spíš na osobních sympatiích a partách a nějakém slengu, ve kterým se lidi různě propojují, zvlášť v dobách, když jim je třeba hůř, tak je větší potřeba potom se nějak zhlukovat. Takové to, myslím, ten pohled my Češi versus sudečtí Němci nebo versus ti Němci, to bylo hodně v 90. letech, ale myslím, že to bylo hodně formováno právě tím momentem vyjednávání, kdy se v podstatě, ale troufnu si tvrdit na obou stranách, jak si udržovala jakási homogenita názoru, protože toho bylo ve hře poměrně hodně. Ale já si troufnu teďka, nebo troufnu, chtěl bych říct takovou jako osobnější vzpomínku k tomu, když vznikal Česko-německý fond budoucnosti, tak mým kolegou, posléze parťákem, byl dnes bohužel zde nepřítomný Herbert Werner. A myslím si, že my jsme se osobně neznali, ale věděli jsme, že ten úkol, který budeme společně řešit, bude velmi vyžadovat od obou stran značnou míru empatie a vzájemné důvěry. A když mi nejdříve Herbert řekl, že jeho hobby je zahradničnění, auta a psy, tak jsem měl pocit, no to bude katastrofa. Ale po čase jsme hlavně zjistili, že máme něco úplně jiného, co nás zbližuje. Nikoli v obecné zájmy, ale velmi podobný styl humoru. A já mám pocit, že to je něco, co zejména v česko-sudeto-německých vztazích je velice opomíjeno a velice ku škodě věcí, že ten společný humor, možná, že sudečtí Němci byli dlouhá dobu v Německu taky takový outsideri, my jsme skrz železnou oponu se stali taky takovými outsideri. A myslím si, že prostě není náhoda, že mnoho výborných německých talkmasterů a kabaretistů jsou vlastně sudečtí Němci. Protože v podstatě máme tu schopnost vidět věci i v určitých paradoxech. A myslím si, že to je otázka právě spíš jenom času, než jakoby nějakého rozhodování formálního. Prostě v momentu, kdy se lidi skutečně začnou víc dávat dohovoru, tak zjistí, že prostě jsou schopni velmi podobně žertovat. A to já si myslím, že v mnoha případech dokonce je daleko víc osvobodivý pocit, než třeba jako přijímání nějakého společného výkladu jednoho nebo druhého sporného historického faktu. A ještě jednu věc chci k tomu říct, že my a oni, to se nám vlastně podařilo v dobách vyjednávání o odškodňování nucené práce, se nám vlastně podařilo dojít tak daleko, že když jsme vlastně jednali s ostatními partnerskými organizacemi, tak vlastně všechny ty nadace se jmenovaly nadace smíření, ať už to byla ruská, ukrajinská, polská, běloruská, ale my jediný jsme byli jako Česko-německý fond budoucnosti i paritně obsazený česko-německý. A byl jsem velice rád, když kolegové jako Felix Kolmer nebo Jiří Schittler zcela akceptovali a pochopili to, že Herbert Werner byl členem naší delegace i v dobách, kdy jsme vyjednávali v podstatě nejdiskrétnější věci a kde vlastně on byl taky tím jaksi crossoverem, že když jsme hovořili pak i s německými poslanci, tak Herbert za nima mohli přijít a řekl, můžete české delegaci věřit, já jsem u toho byl. A to já si myslím, že tohle je něco, co je aspoň pro mě do konce života nezapomenutelný zážitek a přál bych i všem svým přátelům a kolegům, aby zažili něco podobného.
Takže teď tady máme...
Entschuldigung, aber ich möchte einen Punkt aufgreifen. Es gibt etwas, was sehr gemeinsam ist zwischen Tschechen und Sudetendeutschen, das ist der Lokalpatriotismus. Und da möchte ich nur zwei Beispiele sagen. Das eine ist, normalerweise müsste doch ein Sudetendeutscher der alten Generation, der etwas Schlimmes erlebt hat, hauptsächlich Groll haben gegen die Tschechen, die in seinem Ort leben. Das Gegenteil ist wahr. Normalerweise haben die gute Beziehungen in die Orte und dann kommt, wir hatten zum Beispiel einen Herrn, der war sehr scharf und hat sehr scharfe Reden gehalten und in seinem Heimatort hat er immer sehr schöne, positive Reden gehalten. Ich habe ihn eines Tages auf die Diskrepanz angesprochen und dann hat er gesagt, aber bitte, die Tschechen sind furchtbar, aber die in meinem Ort sind natürlich großartig. Also das ist das eine. Und das zweite ist, 1990, der Erwin Scholz, der heute hier ist, der war dabei, haben wir die Euroregion Neiße gegründet. Also die Polen aus Niederschlesien, die Sachsen und die Tschechen aus Nordböhmen. Und ich war dort, genauso wie Ossi Böse, nicht eingeladen von den Sachsen, sondern eingeladen von den nordböhmischen Tschechen bei der Gründung. Und es waren dort, meine Familie stammt aus Gablonz und Sie wissen, Gablonz ist sehr nah an Reichenberg und Städte, die nah beieinander sind, rivalisieren traditionell. Und manche Leute dachten bei der Gründung der Euroregion Neiße 1990, jetzt gibt es ein Match Tschechen gegen Sudetendeutsche oder Deutsche, aber es gab ein Match zwischen tschechischen und deutschen Reichenbergern gegen tschechische und deutsche Gablonzer.
Ich frage nochmal in das Publikum, wer kennt Possels Knoblauchgeschichte nicht? Vielleicht kannst du zwei Sätze dazu sagen. Ja? Zu dieser, das ist so eine, er hat 20 Versionen, aber es zeigt etwas, was mit der Identität was zu tun hat. Das hat die Küche eigentlich. Als eine Art gemeinsames Erbe, ja, für uns zu sagen. Wie war das in Karlsruhe?
Also da brauche ich gar nichts erzählen, da brauchen Sie mich nur anschauen. Also ich bin natürlich geprägt von der gemeinsamen Küche, das ist klar.
Was ich gemeint habe, war die Frage, die Sudetendeutschen haben die Herrschaft von Hitler wesentlich kürzer gehabt und sie haben also diese Fanatisierung und die Beseitigung der Gewürze nicht erlebt und so enden wir jetzt als Tschechen zusammen mit den Sudetendeutschen mit Knoblauch in den Speisen.
Also wir dürfen jetzt die Dinge nicht zu sehr ins Anekdotische verzerren, wenn ich das sagen will. Da gibt es schon ernste Themen. Aber ich möchte eines ganz klar sagen, natürlich verbindet uns die gemeinsame Küche und ich habe einen tiefen Respekt, lieber Christian, zum Beispiel vor der fränkischen Küche, die ist ausgezeichnet, aber es gibt nichts, was Sudetendeutsche von Bayern und Franken so trennt wie der gemeinsame Knödel.
Tak teď jsme se zabývali inkluzí, ale já bych teď přešel opravdu k vážnějšímu tématu, a to k tomu, jakým způsobem se uplatňuje taková lidská vlastnost selektivity, vybírání si v tom našem dialogu. Jak to vypadá s tím, zda jsme schopni pokrýt celou šíři, zda se něčemu vyhýbáme Selektivität. Bernd.
Es hat nicht funktioniert.
Aha, ja. Also, dann sage ich das nochmal auf Deutsch.
Nur ein Satz.
Das Prinzip der Selektivität. Wenn man in einen Dialog hineingeht, wenn man sich um Sachen bemüht, hat man dennoch eine eigene Agenda. Die Journalisten sagen Agenda Setting Process. Und diese Agenda bewirkt, dass man nicht der gerechte, gottesgleiche Berücksichtiger von allen Sachen. Man selektiert, man sucht sich etwas heraus. Ist das nicht zufällig ein Problem in den Beziehungen?
Also das ist generell ein Problem, wenn man selektiert. Ich glaube, dass es in erster Linie wichtig ist, den anderen zu verstehen, wenn man in irgendeiner Form mit ihm zusammenarbeiten oder den Dialog führen will. Das ist meine Erfahrung auch aus Jahrzehnten der Europapolitik. Wenn ich den anderen in irgendeiner Weise erreichen will, dann muss ich wissen, wie er tickt, wie er denkt, wie er fühlt. Und das kann ich nicht erfahren durch Monologe, sondern das kann ich nur erfahren, indem ich ihn kennenlerne. Und das ist etwas, was übrigens nicht einmal getan werden kann, sondern was immer wieder neu gemacht werden muss. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, ob das jetzt die deutsch-tschechische Verständigung ist oder die europäische Einigung, das haben wir ja schon gemacht, für die Zukunft muss das funktionieren oder wird das funktionieren. Und dann gibt es diese Illusionisten, die sagen, die Jugend macht das automatisch. Das ist Unsinn, die Jugend macht es nicht automatisch. Sondern dieses Verhältnis zwischen den Völkern, der Dialog, das gegenseitige Verstehen, das muss immer wieder täglich in jeder Generation erneuert werden. Ich vergleiche das immer mit einer Ehe, Liebe, Partnerschaft. Da kann man ja auch nicht sagen, ich habe einmal zu dir Ja gesagt, damit musst du zufrieden sein und ansonsten schleich dich. Sondern das muss immer wieder neu gepflegt werden. Und so ist es zwischen den Völkern. Und das Selektieren ist die Voraussetzung für Nichtverstehen. Das ist das Gefährlichste überhaupt.
Das ist der zweite Lehrsatz. Druhá poučka. Příliš si vybírat je prostředkem k neporozumění si. Tomáši?
Já si myslím, že zde je strašně důležité uvědomit si prostě, proč ten dialog vedeme. A my jsme si kdysi taky říkali s kamarády při pohledu i nejenom na česko-německý dialog, ale i na třeba teď česko-německý fotbalový zápas, že jsou momenty, kdy hezká porážka je lepší než hnusné vítězství. A to by v tom dialogu mělo vlastně být uplatňováno možná i spíš víc než, řekněme, nějaká vědomá nebo nevědomá selekce. My bychom vlastně měli mít vůči tomu dialogu očekávání, že by nám to mělo k něčemu být, že ten dialog není za trest, ale že mezilidská komunikace je v podstatě privilegium, čili by to k něčemu mělo vypadat. A myslím si, že tohle, když pochopíme na obou stranách, řekněme kolektivněji, protože já si myslím, že v mnoha společnostech se to děje, ale to není zase, řekněme, specifikum česko-německých vztahů. Když se podíváme dneska na česko-českou situaci, tak společnost se u nás taky daleko víc teďka polarizuje a štěpí. Takže možná, že paradoxně třeba časem bude česko-německý dialog daleko moderátnější než česko-český dialog. Se může všechno stát.
Takže zatím na sudetské Němce nebudeme házet rajčata.
Ne.
Já bych na závěr, a pak se obrátíme také na publikum, protože oba jsou dost zajímaví na to, abyste jim mohli položit pár otázek. Já bych ještě oslovil jeden aspekt z té oblasti komunikace, o tom, zda mluvíme o stejných věcech nebo o různých věcech, a to je skupinová dynamika, Gruppendynamik. Wie sieht das denn aus? Ist das nicht ein Hindernis, wenn man sozusagen gruppendynamisch eine Wand findet, über die man mit einer persönlichen Initiative nicht hinwegkommt? Ist die Gruppendynamik nicht so eine Art Mechanismus, bei dem die Geschichte auch ein Hindernis sein kann? Wie sieht das aus in der Situation, sagen wir, unsere ehemaligen Landsleute, die haben auch bestimmte Tabus und haben gruppendynamische Erscheinungen, die sich jedoch auch in der Zeit ändern. So ist es doch.
Also ich würde sagen, das Hauptproblem war und ist die Ungleichzeitigkeit der Prozesse. Wir hatten in der Zeit vor 1989 unzählige Tagungen mit dem tschechischen Exil, über das man übrigens viel reden sollte, über das gar nicht geredet wird, das viel für die tschechische Opposition getan hat, viel für die Sudetendeutschen. Wir haben viel für das tschechische Exil und für die tschechische Opposition getan. Also vor 1989 war ja auch schon sehr, sehr viel, über das, glaube ich, leider viel zu wenig gewusst und gesprochen wird und auch geforscht wird. Da gab es ja schon dieses Netzwerk, aber leider eben ohne die staatliche Ebene. Die war natürlich repressiv und hat alle Beteiligten verfolgt, aber wir waren schon vernetzt. Aber unabhängig davon, da gab es damals Tagungen vor 1989 in Deutschland von Tschechen und Sudetendeutschen. Da hat man gesagt, wenn mal der eiserne Vorhang fällt, wenn der Kommunismus verschwindet, dann gibt es einen Aufbruch und dann werden alle Probleme quasi wie von selbst gelöst. Das war die Erwartung, mit der wir 1989 an die Dinge herangegangen sind. Und wir waren durch Persönlichkeiten auch, die so weit waren wie Peter Pittard und andere, waren wir auch ermutigt. Und dann haben wir gesehen, die tschechische Gesellschaft ist auf all das überhaupt gar nicht vorbereitet, sondern leidet unter den Nachwirkungen einer jahrzehntelangen Unterdrückung und Propaganda in ihrer Mehrheit. Und genauso war es dann bei uns, muss ich sagen. Wir haben zum Beispiel jetzt die Situation, dass die Menschen sagen, ja, wir haben seit 1945 schon unsere Geschichte aufgearbeitet und wir sind schon so weit, was auch nicht so ist, also da kann man schon noch einiges tun, aber die Tschechen sind noch gar nicht so weit gekommen wie wir, aber dass halt zwischen den Jahren 49 und 89 40 Jahre liegen, wo die Tschechen in Unfreiheit gelebt haben, das wird übersehen. Umgekehrt, viele Tschechen sagen, haben Sie Geduld zu mir, die Themen brauchen Zeit, um sie aufzuarbeiten. Ja, aber wenn ich das einem 80-Jährigen sage, der hofft, dass er in seinem Leben noch sieht, wie die Wunden, die ihm geschlagen wurden, irgendwie geheilt werden, der sagt, es ist ja toll, wenn du in 40 Jahren irgendwas erlebst, aber ich erlebe das in 40 Jahren nicht mehr, ich will noch was sehen. Das ist ein Teil der älteren Generation, der schwer darunter leidet, dass vielleicht irgendwann die Dinge sich positiv entwickeln. Gott sei Dank entwickeln sie sich jetzt positiv. Aber viele sind verbittert, weil sie sagen, ich erlebe das nicht mehr. Und viele haben es nicht mehr erlebt. Also es gibt so viele Ungleichzeitigkeiten auch. Und die, würde ich sagen, sind schwieriger als die Tabus.
Tak to je zase už skoro třetí poučka. Ungleichzeitigkeit, tedy nesouběžnost. Není to paralelní vývoj, je to opravdu tak. Skupinová dynamika.
Já myslím, že tady zase, jak to říká Bernd Posel, to vypadá jako, že to německá společnost už to má za sebou a my to máme ještě před sebou. Já myslím, že přece jenom ty kontexty jsou trochu jiné. A záleží na tom, aby jsme si prostě zvykli ty kontexty spolu propojovat. Jo? Já si myslím, že česká společnost v mnoha případech si vytvořila taky už nějaké své postuláty a nevím, jestli se budou dlouhodobě vyvíjet nebo nebudou. Já myslím, že tady je důležitá jedna věc, že bychom neměli v sobě cítit nějaké ohrožení. My jsme tomu, původně se to vždycky říkalo recht haberaj, jako jo, prostě, že tady nejde o to, kdo bude mít teda to právo a pak tím právem vlastně tu druhou stranu zažene do nějaké defenzivy. Já jsem to pak vlastně i v 90. letech jsem si vymyslel takové německé slovo, že česko-německé vztahy byly völkerrechtlicht, že byly v podstatě nějakým způsobem nahnány do kontextu mezinárodního práva, kde vlastně se začalo čarovat ze slovy, prostě co se může říct a co se nemůže říct, protože některá slova měla konsekvence, některá slova neměla konsekvence, přemýšlelo se, jestli Václav Havel se v roce 89 omluvil nebo vyjádřil politování. Já myslím, že tohle z té dynamiky česko-německých vztahů nebo z té přirozenosti ubralo velmi, velmi mnoho a že se z toho zpamatováváme, ovšem teďka už ze zdola. A já myslím, že v tom je zase určitá férovost, protože nejenom starší lidi na německé straně, ale i na české straně vlastně čekají na nějaké určité osvobození, na nějakou svoji katarzi. A myslím si, že to je náš úkol, já to třeba vnímám možná víc svého pohledu, protože jsem spíš co by státní úředník ten, který nemá střílet sám góly, ale má připravovat tu katarzi pro ostatní. Politici možná zase mohou nějakými výroky věci posunout pozitivně dál, víc než třeba státní úředníci, ale myslím si, že v zásadě tady by mělo jít o to, že bychom měli mít ty naše česko-německo, sudeto-německé vztahy trochu víc radši, než je máme, a to bude stačit.
Já jsem si myslel, že státní úředník, když nestřílí branky, ale seká trávu, jo? Aspoň, aby se tam na tom příští dalo hrát. Já v tomto okamžiku se podívám do publika, mám v ruce mikrofon a doběhnu s tím mikrofonem kamkoliv, jenom pokud vstanu tady. Jo, já vím, že někoho mám. Já mám jenom... A vidím tam, že se hlásí frau Tročler.
To je tempo teda.
Ježiši, já jsem si přesadil nohu.
Mein Name ist Trutschle, ich bin gebürtige Pragerin, bin 1950 in Prag geboren, lebe seit 1967 in der Bundesrepublik. Wir haben 1995 ein Projekt gestartet mit bayerischen, tschechischen, sächsischen, Thüringer Schulen. Das Projekt hieß Das eigene am Fremden erkennen. Und an diesem Projekt haben die Schüler erkannt die gemeinsame Geschichte der Euroregion Egrensis. Es war das eine der ersten Projekte, das durch den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds gefördert wurde. Auf Grundlage dieser Projekte sind Schulpartnerschaften entstanden und arbeiten seit 20 Jahren zusammen. Und ich denke, das zeigt die gemeinsame Geschichte und es zeigt, dass wir mit der Aufarbeitung der Geschichte in der Schule beginnen müssen. Danke.
Tak začínat ve škole, to je snad zajímavý princip. Myslím, že s tím budou všichni souhlasit. Já se teď zase otočím, podívám se, jestli někdo chce k něčemu přispět. A když tak se vrátím na to pódium a poprosím oba řečníky, aby mě řekli svoji vizi o té práci s mladými. Teď jsme mluvili o tom, že vlastně my nemůžeme říct 80-letému, 90-letému člověkovi, počkej si 20 let, až se to vyřeší. Ale je tam i ta druhá strana té, řekněme, věkové škály, ta věková škála začíná tím mládím a naši mladí potřebují nějaký vstup do této debaty. Děláme dost? Machen wir genug dafür, dass die Jungen da hineinkommen, dass sie mit uns entsprechend dann als Erwachsene reif urteilen können über diese Sachen.
Also wenn man unbelastet an etwas herangeht, ist es zunächst einmal eine Chance. Aber wenn man unbelastet bleibt, ist das eine Katastrophe. Denn Belastung nennt man Erfahrung. Ja? Also wenn ich vom anderen nichts weiß, dann mag das vielleicht am Anfang seinen Charme haben, aber wenn ich nichts dazu lerne, dann wird irgendwann etwas Fürchterliches geschehen. Wir müssen sehr viel voneinander wissen. Und das ist der entscheidende Punkt. Und das muss durch die Generationen weitergegeben werden. Und deshalb dieser Irrglaube, dass die Dinge sich automatisch regeln, wenn alle Englisch reden und Gitarre spielen oder so, das ist nicht so. Und die Welt ist keine Strandparty. Und im ersten Moment, wo ein Konflikt auftaucht, das sehen wir in der europäischen Integration immer wieder, tauchen auch bei jungen Leuten plötzlich die wüstesten nationalen Stereotypen auf. Die platzen plötzlich wieder auf. Und dagegen zu arbeiten und möglichst viel von dem, was belastend sein kann, also ich würde sagen, das ist geistiger Giftmüll, möglichst viel vom geistigen Giftmüll der Geschichte zu entsorgen und positive gemeinsame Ansätze zu entwickeln. Das ist wichtig. Wichtig ist, möglichst viel von dem gemeinsamen Kulturraum, den Nationalismus zerstört hat, zu bewahren und zu erneuern, nicht nur museal, sondern auch lebendig. Das ist auch eine wichtige Aufgabe, die wir haben. Und dann glaube ich, die allerwichtigste Aufgabe, die wir haben, ist es wirklich, sich füreinander zu interessieren. Es gibt leider Gottes gerade unter jungen Deutschen eine Tendenz, sich mit Spanien zu befassen. Schon mit Frankreich befasst man sich inzwischen kaum noch. Aber wer befasst sich mit Polen oder gar der Tschechischen Republik? Und das ist gefährlich, finde ich. Nachbarn müssen sich kennen, müssen sich verstehen. Sie müssen nicht immer einer Meinung sein. Wobei wir auch hier die Kollektivismen überwinden müssen. Es gibt eben weder die Tschechen noch die Deutschen noch die Sudetendeutschen. Und da gibt es eben auch ganz unterschiedliche in unterschiedlichen Dialogzusammensetzungen. Und eins möchte ich vielleicht schon noch sagen zum heutigen Vormittag. Also zum Beispiel dieser Dialog heute Vormittag hier auf der Bühne, diese Diskussion unter den Historikern, die hatte ein Niveau und eine Offenheit, wie ich das bei vielen innerdeutschen Historikerdebatten vermisse. Und ich habe mir heute während dieser Debatte heute früh den einen oder anderen vor mein inneres Auge gezaubert, von dem ich mir gewünscht hätte, er hätte gesehen, wie weit man hier bei dieser Debatte schon ist.
Tak já velice rád s Bernde Posseltem souhlasím a možná to jenom trochu převedu do pohledu někdejšího ředitele sekretariátu Fondu budoucnosti, když jsme hledali to, čemu dnes se moderně říká narrativ, proč by vlastně Česko-německý fond budoucnosti měl i nadále existovat někdy v roce 2004-2005. Teď myslím si, že mí nástupci se zabývají podobnou otázkou, protože zase jde o peníze, ale tehdy mě napadla taková formulace, která možná to vystihuje, to, co říkal Ben Posselt, jenom z trochu jiného pohledu, že my jsme vlastně říkali, že nabízíme vládám a politikům Česko-německý fond budoucnosti jako dobrého spojence v boji proti destruktivní nudě. A já si myslím, že to je něco, co asi Ben Posselt měl na mysli, když hovořil o tom, že jakmile se zhorší situace, tak prostě padnou pozitivní předsudky o sobě a nastane možná boží dopuštění. Tak já si myslím, že prostě my potřebujeme, aby se lidi něčím zabývali a myslím si, že společná péče o tento region je něco nejenom, řekněme, užitečného, ale i velice noblesního, takže proto já si myslím, že to je vlastně výborný program jak pro mládež, abych nezapomněl na úvodní otázku, tak pro mládež to může být vlastně i strašně zajímavé, protože vlastně to jsem pochopil, když jsem byl v Irsku, kde možná taky to není úplně centrum světového dění, ale vlastně si tam lidi naučili vážit mnoha svých historií a historek, právě protože byli schopni vlastně si je vyprávět a nežít jenom tou velkou historií, ale žít těma historkama. Jo? Ať už bychom to řekli, že to je story a history, tak já si myslím, že pro nás je důležité najít si ty stories. A ty jsou tady všude a v tom by měli pomáhat jak regionální politici, pak ale i centrální vlády, ale především Česko-německý fond budoucnosti a bude skvělé, když prostě mladí lidi se nebudou cítit být tady v nějakém vzduchoprázdnu.
Tak je třeba připomenout, že existuje řada projektů, třeba ta známá fotbalová škola Horní Falc a Chebsko, tam prostě existují kontakty. Nevím, jestli tady je Petra Ernstberga. Aha. Ta se o takové věci stará, mimo jiné, tam v její končině se tyto věci odehrávají, ale fotbal ještě není úplně intelektuální činnost, když někteří fotbalisté budou tomu odporovat. Jak to vypadá se školou všeobecně? Plní školy na obou stranách hranice svoji funkci do té míry, tak aby posloužily tomu, o čem tady debatujeme?
Já si přiznám, že si to netroufnu posoudit, i když tuším, kam mě chceš tlačit, abych řekl, že nikoliv, ale já to fakt nevím.
Schulen sind in Deutschland eine Angelegenheit der Bundesländer, also über Bayern. erfüllen da die Schulen die Aufgabe, sich zu, die Köpfchen zu öffnen und sie auf die Nachbarschaft einzustellen und die Geschichte zu reflektieren?
Ganz klar nein. Deshalb ist es sehr, sehr wichtig, das zu ändern. Und ich bin sehr froh, dass unser bayerischer Kultusminister Spenle, der extrem interessiert an diesen Themen ist, gerade auch der bayerisch-böhmischen Nachbarschaft persönlich daran interessiert ist, mit dem Herrn Karg, der hier ist, und mit uns, jetzt immerhin schon dreimal hier im Lande war, um diese Dinge voranzutreiben. Also wir wollen wir arbeiten ja an einer tschechisch-bayerischen Kulturübereinkunft, die quasi schon vor dem Abschluss steht. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Da geht es um gemeinsame Lehrerbildung zum Beispiel. Da geht es um die Begegnung zwischen Schulen und Schülern. Da geht es um Sprachkenntnisse. Da geht es um die Pflege und Fortentwicklung der gemeinsamen Kultur. Aber es geht zum Beispiel auch um Geschichtsbilder. Es geht um Gedenkstätten, dass die nicht tot werden mit dem Generationswechsel, sondern dass die auch für junge Menschen erschlossen werden. Das sind unglaublich wichtige Themen, die in den nächsten Jahren auf der Tagesordnung stehen. Und ich sage ganz ehrlich, da sind wir erst am Anfang. Also das, was im Moment existiert auf beiden Seiten, sind bestenfalls erste zarte Pflänzchen.
Und das sind also Ansätze, die wir dann feiern sollten. Ich sehe da eine Meldung und jetzt kann ich mich schon bewegen.
Ich gehöre einer Organisation, die heißt Trilingo, und es ist eine Freiwilligenorganisation, basiert auf ehrenamtlicher Arbeit. Und ich wollte dieses Mosaik Ausbildung und Schule erweitern um eine Etage tiefer. Und zwar seit Jahrzehnten arbeiten wir schon daran, um im Grenzgebiet, speziell ist es in der Euroregion Neiße, wir die Kinder schon im Kindergarten zueinander bringen und haben inzwischen in jetzt jahrzehntelanger Arbeit ungefähr 25 Kindergärten auf drei Seiten der Grenze, also deutsch-polnisch-tschechische Region ist es da, die sich regelmäßig treffen, miteinander arbeiten. Aber dieses Ganze lebt nur durch den Enthusiasmus der Beteiligten, sowohl der Freiwilligen als auch der Kindergärten. Und wir haben kaum Unterstützung von Politikern. Wir kriegen auch kein Geld. Wir müssen das immer irgendwo zusammenkratzen. Und es fehlt uns das Wichtigste, nämlich die Basis für die Erzieherinnen auf der didaktischen Ebene. Also dies alles könnte schon früher anfangen in einer Grenzregion, denn die Kinder sind lernfähig, unvoreingenommen. Und dadurch, dass sie Kontakt mit ihren kleinen Freunden aus dem Nachbarland haben, kommen sie auch überhaupt nicht in die Versuchung, große Vorurteile aufzubauen.
Dankeschön. Ich bitte auch noch mal Petra Ernstberger um einen Beitrag.
Ja, vielen Dank. Ich möchte noch mal an dem Thema Schule und Kindergarten anschließen. Denn das ist eines der wichtigsten, gerade eben in den Kindern das Vertrauen in die anderen, aber auch schon erste Sprachkompetenz zu geben. Und ich will nicht sagen, dass es ein zartes Plänzchen ist, lieber Bernd, sondern ich würde eher sagen, es ist noch zu regional an der Grenze entlang. Also ich komme jetzt ja auch aus dem Grenzgebiet. Dort existieren diese bayerischen Kindergärten, die bilingual aufwachsen, die Kinder, und wo eben wirklich in Tschechisch und Deutsch, auf deutscher Seite zum Beispiel, den Kindern die verschiedenen Begriffe zum Erntedankfest beigebracht werden. Das Problem ist, dass dann müsste eine kontinuierliche Förderung stattfinden, dass diese Samen, die gelegt worden sind im frühkindlichen Alter, dass die auch weiter aufgehen können. Und da müsste sowohl auf tschechischer Seite wie auf deutscher Seite dieser Sprachschatz weitergegeben werden. Und da haben wir noch keine Kontinuität. Das heißt, in Grundschulen fehlt es noch. In Tschechien ist es, glaube ich, so, dass es 2 Jahre oder 3 Jahre dauert, bis dann wieder Deutsch als mögliche Fremdsprache stattfinden kann. Da sind schon viele der Kompetenzen wieder verloren gegangen. Und da dürfte es, glaube ich, eine gegenseitige Aufgabe sein, dieses eben weiter auszubauen und eben zu einer Kontinuität zu führen, die dann zu Wirtschaftsgymnasien und Gymnasien führt, die wir auch in dem Grenzbereich haben. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass das Ganze natürlich darüber hinaus und sich wirklich bis zum Rest des Landes durchführen würde, sodass die Schülerinnen und Schüler überall die Möglichkeiten haben, die Sprache wirklich zu erlernen. Natürlich ist der Anreiz, Tschechisch zu lernen, nicht so groß, wie es jetzt zum Beispiel für Englisch oder Spanisch oder andere Sprachen da ist. Aber Tschechien ist unser wichtigster Exportpartner. Und umso wichtiger ist es auch, dass man die Sprache beherrscht, wenn man sie später im Wirtschaftsbereich auch anwenden will. Und ich denke, da müssen wir noch ein bisschen strukturierter und konstruktiver dran arbeiten.
Tímto nabízím okamžitě paní poslankyni kurz češtiny a teď doufám, že mě nerozuměla, protože by se strašně smála. Poslední příspěvek.
Děkuju. Já jsem tady vyslechla myšlení a jazyk politiků a státních úředníků a trošku se mi v tom ztrácí ten lidský rozměr. Já bych jenom chtěla říct, že sice se snažíme, nebo i politici se snaží, ale samozřejmě potom dochází takovým těm bodům, jako je v roce 2009, kdy Václav Klaus podepíše jako poslední Lisabonskou smlouvu s poukázáním na sudetské Němce a tak dále. Máme prezidentské volby, kdy nám zůstávají 2 kandidáti, Zeman a Schwarzenberg, a zase se samozřejmě vždycky se to těm populistickým politikům hodí a pokud toto nezmizí, tak se můžeme snažit sebe víc. Pak jenom krátká poznámka, samozřejmě je hezké, když se snažíme od dětské školky nějakým způsobem působit na ty děti, ale pořád je důležitá ta obecná. A to není z hlediska historiků, tady musí opravdu taky působit to umění. To myslím, tady jeho obrovská síla a pravdivost pro hloubit vidění té pravdivosti a dřeň, kde jde o lidské osudy, kde jde o lidské životy. Takže velice rozumím tomu, jestli na jedné straně někdo čeká, kdy se jenom pojmenuje, co se dělo, tak se dočkat má. A je strašně těžké tu naději vidět mladé generaci nebo dětech, protože tady velkou roli hraje jedna věc, že bohužel děti jsou zase vychovávány rodiči. A rodiči jim předávají všechny předsudky, všechna kliše a tak dále, které si sebou neseme. A ještě jedna taková mě napadla drobnost. Samozřejmě my oddělujeme to vidění například odsunu Němců, teď myslím ten divoký odsun, kde skutečně se ta zvěrstva děla, tak to je přece součást i našich českých dějin, protože jestliže jsme zažili a naprosto jsme k tomu přihlíželi, kdy jedna skupina lidí jenom pro svou národnost byla odstraněna a to naprosto bezprávně, tak samozřejmě to byla příprava všech dějů, ke kterým došlo po roce 1948, kdy nám mizely skupiny lidí bezprávně, jedna po druhé a samozřejmě už se to nějakým způsobem předtím ulehčilo. Těch problémů, které je nutné pojmenovat a důkladně a nadřeň, je prostě tolik a to není, tomu nepomůžou ani varietní umělci. Mohou samozřejmě a společný humor a tak dále, ale pokud se to opravdu jasně nepojmenuje, tak není možné, aby ta společnost byla zdravá nebo to vidění zdravé. To byla jenom krátká, drobná poznámka.
Já děkuju teď, že jsme tady měli vlastně spisovatelku a intelektuálku, ale já se už musím z časových důvodů vrátit k politikovi a úředníkovi. A poprosil bych vás oba o nějaké krátké shrnutí, k čemu jste dospěli myšlenkově během této hodiny.
No, že to byla příjemná debata. Já myslím, že tyhle ty debaty, aspoň já se teda omlouvám, ale pro mě tahle debata nemá jaksi efekt, že bych se dozvěděl něco úplně nového, to by taky bylo dost smutné, kdybych se teďka tady dozvěděl něco nového. Poté, co se česko-německými vztahy zabývám, řekněme, aktivně od roku 1990, respektive 91, ale pro mě je nejdůležitější to, že to vypadá, že i pro lidi, co sem přišli, tak to mělo smysl a já jsem byl velice rád tady na tomto pódiu a myslím si, že to úplně stačí.
Tady padlo slovo veterán, takhle mladý kluk a je veterán česko-německých vztahů. Podívejte se na ní. Ben Posel.
Ja, einige Punkte. Wenn man zusammenfasst, was nicht nur jetzt in dieser Diskussion war, sondern auch den ganzen Tag geprägt hat, obwohl wir haben ja noch ein großes und wichtiges Podium vor uns zur Zukunft. Aber wenn ich mal vorläufig für mich zusammenfasse, der erste Punkt ist, was sich sehr stark wie ein roter Faden durch alles gezogen hat, war die klare Absage an jede Kollektivschuldidee, an jede Kollektivrache, an jede Kollektivstrafe. Das ist kein einfaches Thema, denn man hat dieses auch immer wieder benutzt, um Rechtfertigungen zu konstruieren oder auch um Schuld zu verdecken. Ja? Und es zu schaffen, die Kollektivschuld, die etwas Gefährliches ist, zu verurteilen, zu bekämpfen, für die Zukunft zu beseitigen, ohne dass man gleichzeitig Dinge, die tatsächlich schuld sind, zu relativieren. Das ist eine hohe Kunst und ich habe das Gefühl, die ist hier heute schon sehr gut gelungen und das gelingt auch bei innerdeutschen Debatten, wie ich schon sagte, oft nicht in dem Niveau. Die zweite These, wir haben gesehen, wir sind ein gemeinsamer Kulturraum, wir haben sehr viel gemeinsam und wir wollen darauf aufbauen. Wir wollen nicht in eine imaginäre Zukunft, wir wollen in eine Zukunft, die auf diesen Wurzeln, die gemeinsam sind, aufbaut. Eine dritte These, die halte ich auch für ganz wichtig. Wir dürfen uns nicht selbst einreden, es gebe keine Probleme mehr. Es gibt ganz viele Probleme. Wir müssen uns diesen Problemen einfach nur auf die Art und Weise nähern, dass wir einander vertrauen. Das ist wie zwischen zwei Menschen. Wenn zwei Menschen sich vertrauen, dann können sie die größten Probleme lösen. Wenn sie sich misstrauen, wird die kleinste Kleinigkeit zur Hölle. Also Vertrauen ist das ganz Entscheidende. Und Frau Dedemarkova hat, finde ich, sehr gut geschildert, wie gefährlich das ist, wenn populistische Kreise oder Kräfte oder Politiker oder auch Schriftsteller, gibt es übrigens auch populistische Schriftsteller oder Menschen anderer Art, diese Themen missbrauchen, um die Menschen gegeneinander zu hetzen. Und die Gefahr gibt es immer wieder, deshalb ist Vertrauensbildung ganz wichtig und es geht nur durch Begegnung und durch Wissen. Und dann zu diesem Thema mit den Kindergärten muss ich sagen, schon was die Sprachkenntnis betrifft, ich habe in den 70er und 80er Jahren eng mit Otto von Habsburg zusammengearbeitet, der ja fast jede Sprache gesprochen hat in Mitteleuropa. Und der hat immer gesagt, man fängt mit dem Sprachunterricht leider erst an, wenn das Kind schon verkalkt ist. Ich habe ihn mal gefragt, ab welchem Alter ein Kind verkalkt ist, sagt er, ab circa 8 Jahre ist ein Kind verkalkt. Also das heißt, man muss vor 8 Jahren anfangen, man muss im Kindergarten anfangen. Liebe Petra, ich sehe es nicht ganz so optimistisch wie du. Ich war im Mai im Grenzland unterwegs. Gemischsprachige Kindergärten, die wunderbar funktionieren, sind von der Einstellung bedroht, weil die Finanzierung ausläuft. Tschechische Kindergärtnerinnen, die Deutsch lernen wollen oder Deutsche, die Tschechisch lernen wollen für die zweisprachigen Kindergärten, dass sie auch als Kindergärtnerin beide Sprachen ein bisschen können, werden weder finanziell noch sonst wie gefördert, damit sie Sprachen lernen. Das wird nicht gefördert. Ja, das ist die Realität. Und das sagt mir selber schuld, wenn du meinst, du musst das machen, dann mach's halt in der Volkshochschule, aber es ist deine Privatsache. Also wir machen, finde ich, noch viel zu wenig und da haben wir wirklich eine Menge Aufgaben. Wir sind wirklich, ich bleibe bei dem Bild vom zarten Pflänzchen, wir sind erst am Anfang.
Also danke schön. Jetzt müssen wir noch mal nach oben schauen, denn da schwebt Ingrid Lottenburger ja über uns, die nicht kommen konnte, weil das, was wir zum Schluss hier durchgenommen haben, ist ja auch ihr Thema. Das ist ja eine Gruppe von Damen, die sich damit befassen und das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Takže já bych rád poděkoval oběma tady diskutujícím na pódiu a musíme se tady vyměnit a doufám, že se podaří. Ano, prosím.
Já bych tuto problematiku už jako výuka jazyků ve školkách prosazujeme už minimálně 10 let. Pan Posselt byl a ví o tom právě přes Ingrid Lothenberga, která teda sedí v Berlíně teď. A moc nám nepomohl, když teď říká tak moudrá slova. Mě to hrozně mrzí, protože 10 let je hodně dlouhá doba a mohli jsme být dál. Dva evropští komisaři podpořili ty projekty a my jsme nebyli schopni dostat peníze.
Tak to byla ještě rána do police.
Ja, ich persönlich habe leider kein Geld, aber ich bin bereit, mich immer wieder dafür einzusetzen. Nur ich sage Ihnen ganz klar, das ist ja genau das, was ich gesagt habe. Das Problem ist, dass das nationale Zuständigkeit und Länderzuständigkeit ist. Man sagt, die EU darf sich nicht in die Kultur- und Bildungspolitik einmischen. Ja? Und deshalb sind wir dabei, das mit den Ländern zu machen. Und deshalb bin ich mit unserem bayerischen Kultusminister mehrfach hier gewesen und mit der Sozialministerin, die ist bei uns für Kindergärten zuständig, um zwischen Bayern und der Tschechischen Republik die Dinge voranzutreiben. Aber es ist wahnsinnig schwierig und wahnsinnig zäh. Das ist genau das, was ich sage. Aber zaubern kann ich auch nicht.
Vidíte to, máme na závěr vlastně výborně z této diskuse vyplývají domácí úkoly, abych to tak řekl. My musíme už... No 10 vět je moc, my uděláme pauzu, když tak budeme diskutovat potom u další skupiny. Jako do budoucnosti, to má za úkol budoucnost. Jo? Já musím poděkovat, protože jinak tam, já mám takové dámy, které na mě dávají pozor a už jsem dostal vážné... Takže já ještě děkuji oběma diskutujícím. A musíme se vyměnit na pódiu. Máme pauzu. Máme pauzu? Máme pauzu.